Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարևձեց այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ընդդիմությունը դադարեցրեց պայքարի հերթական փուլը, Ֆրանսիայի հրապարակից վրանները հավաքվել են, երթևեկությունը վերականգնված է։ Ինչ է սպասվում խորհրդարանի աշխատանքներին չմասնակցող ընդդիմադիր պատգամավորներին։ Վարչապետ Փաշինյանը այսօր խորհրդարանում անդրադարձել է Ղարաբաղի շուրջ բանակցություններին։ Հաղթանակի զբոսայգում առանձնատներից մեկի արկ վաճառքը կապվում է նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ։ Վաճառողը պնդում է, որ փողը չի ստացել։ Այսօր հանդիպում են Կիևին աջակցող տասնյակ երկրների պաշտպանության նախարարները։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը հաջորդ շաբաթվա ընթացքում երկօրյա այցով կմեկնի Բաքու, այդ մասին ճեպազրույցում հայտնել է արտգործնախարարության մամլոխոսնակը։ Հունիսի 23-ից 24-ը արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը աշխատանքային այց է կատարելու Ադրբեջան, այնտեղ ծրագրված են բանակցություններ արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ, ենթադրվում է, որ տեղի կունենա հանդիպում նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, ասել է Մարիա Զախարովան։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր իր նստավայրում ընդունել է ԱՄՆ-ի պետական քարտուղարի, Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Քերեն Դոնֆրիդին։ Պետքարտուղարի օգնականը ասել է, թե Վաշինգտոնը ողջունում է Եվրամիության աջակցությամբ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Ըստ Ինտերֆաքս Ադրբեջան լրատվական գործակալության, Ալիևն ասել է, թե ցանկանում է Հարավային Կովկասը տեսնել որպես համագործակցության տարածաշրջան։ ԱՄՆ-ի պետական քարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնականը առաջիկա օրերին կայցելի նաև Վրաստան և Հայաստան։ Կրեմլը համոզված է, որ չնայած ներկայիս ծանր ճգնաժամին Միացյալ Նահանգների հետ հաղորդակցության խողովակները պետք է պահպանել, քանի որ դրանք կենսական նշանակություն ունեն։ Այդ մասին ասել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա փոխանցմամբ ապագայում հարաբերությունները և հաղորդակցությունը պետք է հիմնվեն բացառապես փոխադարձ հարգանքի, անվտանգության անբաժանելիության, փոխադարձ մտահոգությունների ըմբռնման և փոխադարձ շահի վրա։ Ուկրաինան ծանր կորուստներ է կրում Սևերոդոնեցկում և Խարկովի շրջանում, այդ մասին անցած գիշեր իր տեսաուղերձում ասել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նա վերստին ընդգծել է, որ Ուկրաինային խիստ անհրաժեշտ են հակահրթիռային արդիական համակարգեր և աններելի է անվանել սատարող պետությունների կողմից դրանց մատակարարման ձգձգումը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Ռումինիայում ասել է, թե ամեն ինչ կանի Ուկրաինայի պատերազմը դադարեցնելու համար։ Այսօր ավելի ուշ Մակրոնը պետք է մեկնի Մոլդովայի մայրաքաղաք Քիշնև, որտեղ կհանդիպի արևմտամետ նախագահ Մայա Սանդուի հետ։ Պաշտոնապես դեռևս չհաստատված որոշ տեղեկությունների համաձայն Մակրոնը կարող է Քիշնևից մեկնել նաև Կիև, ընդ որում այդ այցին կարող են միանալ Ռումինիայի նախագահ Կլաուս Յոհանեսը, Իտալիայի վարչապետ Մարիո Դրագին և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Մենք պարտավոր ենք սատարել Ուկրաինային, սակայն պետք է մշտապես գիտակցենք, որ մենք և Ռուսաստանը պատերազմի մեջ չենք, Ռումինիայում ասել է Մակրոնը։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Ուոլեսը ասել է, թե մտադիր է Թուրքիայի պաշտոնյաների հետ քննարկել ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցության հարցում Անկարայի հայտնած մտահոգությունների թեման։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Գովեստով է խոսել գազի մատակարարման հարցով այսօր Իսրայելի և Եգիպտոսի հետ միջև կնքված պայմանագրի մասին, գազը պետք է փոխադրվի Եվրոպա և նվազեցնի մայրցամաքի կախվածությունը Ռուսաստանի մատակարարումներից։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ասել է, որ դաշինքը պետք է հզորացնի արևելյան թևի ռազմական կարողությունները, թե մարտական պատրաստության և թե նոր տեխնիկայի ու հանդերձանքի առումով։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին այսօր հանրությանը կոչ է արել միավորվել և հունիսի 16-ին մայրաքաղաք Թբիլիսիի Ռիկեի հրապարակում անցկացնել ցույց, որով կընդգծվի եվրոպական ինտեգրման ճանապարհով առաջ շարժվելու վճռականությունը։
Լուրերի տեսությունը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ընդդիմության բողոքի ակցիաները ավարտվեցին կամ այս մի փուլը ևս ավարտվեց, Ֆրանսիայի հրապարակում տեղադրված վրանները հավաքվեցին, ճանապարհը բացվեց, երթևեկությունը վերականգնվել է։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների նախաձեռնած բողոքի ակցիաների հենց սկզբից հայտարարվում էր, որ ոտքի են կանգնել հայրենիքի և Արցախի փրկության համար և պահանջում էին վարչապետի հրաժարականը։ Ընդդիմության 1.5 ամսվա պայքարի ընթացքում փաստ է, որ ժողովուրդը այդպես էլ չմիացավ, լայնածավալ հզոր շարժում տեղի չունեցավ։ Հավանաբար մեկնաբանություններ դեռ կլինեն, բայց գուցե հիմնականում դա կախված է նաև այն բանից, որ ժողովուրդը մի անգամ արդեն ոտքի էր կանգնել, ազատագրել ամբողջ Արցախը, իսկ հետո տեսավ, թե ինչ տեղի ունեցավ, ովքեր օգտվեցին հաղթանակի պտուղներից, և հիմա ամեն մի կոչով ժողովրդին ոտքի հանելը երևի դժվար է։ Դատարկված հրապարակից Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունն այսօր լուսադեմին հավաքեց վրանները, թեև օրեր առաջ վստահեցնում էին, թե Ֆրանսիայի հրապարակից հեռանալու մտադրություն չունեն։
Մենք քննարկում ենք ոչ թե վրանները հավաքելու, այլ վրանները ավելացնելու հարց։
Երևանի կենտրոնական այս հրապարակը փակ էր 45 օր։
Վրանը դա գործիքներից մեկն է։ Գործիքներից, ինչպես օրինակ, ենթադրենք ռուպր կա հիմա այսօր, կա նաև իդեպ պիկապ։ Ռազմավարությունը որևէ կերպ չի փոխվել, օրակարգը որևէ կերպ չի փոխվել։
Պայքարի այս գործիքից չեն հրաժարվել 44-րդ պատերազմում զոհված զինվորների մի խումբ ծնողներ, նրանք վրաններով տեղափոխվել են ազատության հրապարակ անժամկետ նստացույցի։ Ծնողները չցանկացան խոսել, փոխանցեցին, իրենց պահանջը նույնն է՝ Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրանք առաջադրել 44-րդ պատերազմի քրեական գործով։ Զոհերի հարազատներն այս պահանջով փողոց դուրս եկան, երբ Փաշինյանն ազգային ժողովում հայտարարեց, թե կարող էինք կանխել պատերազմը, որի արդյունքում կունենայինք նույն վիճակը, բայց առանց զոհերի։ Իսկ այսօրին ինքնաբուխ ակցիայի կոչ էր արել Արամ Վարդևանյանը։ Մի խումբ ցուցարարների հետ գլխավոր դատախազության մոտ էին, ապա երթով շրջեցին կենտրոնական փողոցներով։
Այս պահի դրությամբ ունենք 30-ից ավել ապօրինի կալանավորված ընկերներ։ Խոսքը գնում է 31 կալանավորված մարդու մասին։ Բայց մենք չունենք մի դեպք, որ ոստիկան լինի ձերբակալված կամ կալանավորված։ Այս վիճակը աբսուրդ է։
Նրանց հետ չէին պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորները։ Արդյոք նախկի նախագահներ Քոչարյանի ու Սարգսյանի թիմակիցների միջև հակասություններ կան մարտավարության հետ կապված։
Ես նման հակասություն չեմ տեսել։
Պատիվ ունեմից պատգամավորներ Հայկ Մամիջանյանը փոխանցեց, ոչինչ չի փոխվել, փողոցային պայքարից չեն հրաժարվել։
Որևէ փոփոխություն մեր համար գործողությունների տեղի չի ունեցել, մենք շահունակելու ենք փողոցային պայքարը։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանը երեկվա հանրահավաքում ամփոփեց 1.5 ամսվա պայքարի ձեռքբերումներն ու բաց թողումները։ Խոստովանեց, այս ընթացքում չհաջողվեց Փաշինյան իշխանությունից հիասթափված քաղաքացիների մեծ զանգվածի համախմբել իրենց շուրջ։
Մենք դեռ չենք կարողացել այդ բոլոր մարդկանց փողոց դուրս բերել, բերել այս պայքարի հրապարակ։ Սա շատ կարևոր խնդիր է և մեր բաց թողումներից մեկը։ Մենք հիմա կանգնած ենք մարտավարության փոփոխության անհրաժեշտության առաջ։
Ընդդիմադիրները հայտարարում են, թե խորհրդարանի նիստերին դեռ չեն մասնակցի, կվերադառնան միայն իրենց օրակարգով։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմությունը չնայած ավարտեց պայքարի այս փուլը, բայց ընդդիմադիր պատգամավորները խորհրդարան դեռ չեն վերադառնում, գուցե առայժմ դեռ չվերադառնան։ Խորհրդարանում ընդդիմադիր երկու խմբակցություններ կան, որոնք ըստ էության ներկայացնում են Ղարաբաղյան ծագում ունեցող Հայաստանի նախկին նախագահներին, նրանց դաշինքներն են քաղաքական առումով, բայց ֆիզիկապես բացակայությունների առումով նրանք կարող են խնդիրներ ունենալ, ինչ կարող է պատահել խորհրդարանի աշխատանքներից շատ օրեր բացակայած պատգամավորների հետ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անհարգելի բացակայություններ ունեցող ընդդիմադիր պատգամավորների թվի աճին զուգահեռ իշխանականները մտածում են գնալ նրանց մանդատներից, խորհրդանուն պաշտոններից զրկելու ճանապարհով, թե որևէ քայլ չձեռնարկել 1.5 ամիս փողոցում վարչապետի հերացումը պահանջող ազգային ժողովի աշխատանքներին չմասնակցող ընդդիմության հանդեպ։ Խորհրդանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը դեռ 2 շաբաթ առաջ էր ասել, որոշում չունեն, բայց ինքը տրամադրված է ընդդիմադիրներին մանդատից զրկելու հարցով դիմել ազգային ժողովի խորհրդին։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի խոսքով խմբակցության վերջին 2 շաբթի օրվա նիստում եւս պաշտոնական քննարկում չի եղել։ Ուղղակի կարծիքներ են փոխանակել։ Աղազարյանն ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատից զրկելու կողմնակից է։
Չէ՞ որ դա օրինախախտում կարելի չի համարել ոչ հանցավոր եսիմիջ, բայց օրինախախտում եւ հետեւաբար եթե մենք չենք անում դա, դա նշանակում է մենք պարտակում ենք դա։ Այստեղ գալիս է արդեն օրենքի իմ սպահը, որ չաշխատելով կարելի է արդյոք աշխատավարձ ստանալ օրինակի համար։ Ինչքան էին մեզ քարկոցում մի քանի անգամ մեզ ստանում էինք պարգևավճարները։
Հակառակ տեսակետ պաշտպանողների փաստարկը որն է, առանց անուններ տալու Աղազարյանը չթաքցրեց։
Փաստարկներից մեկը հենց այն է, որ կարապատայի որոշ շրջանակների կոմիտե դա անկալվի որպես բան քաղաքական հետապնդում օրինակի համար, էլի ասենք։ Շատերը կան նույնիսկ տեսակետ, որ իրանք իրենց մանդատ է ձևել իրացնում, այդ ձևել հարմար դա այդ ժամանակահատվածում
չպետք է։ Ինչ կարծում ինչ որոշում կկայացվի։
Իմ ուժերի ներածին չափով գոնե պայքարելու եմ, որպեսզի ամենաքիչը պաշտոններից հեռացնեմ։
Ազգային ժողովից տեղեկացրեցին, գարնանային նստաշրջանում քվեարկություններից ամենաշատն անհարգելի բացակայել են բացառապես ընդդիմադիրները։ Օրենքով պատգամավորը մանդատը կորցնելու վտանգի առջև է, եթե մի կիսամյակի ընթացքում քվեարկությունների առնվազն կեսից անհարգելի բացակայել է։ Խորհրդանից 2 շաբաթ առաջվա պատկերն են փոխանցել, մինչև հունիսի 2-ը տեղի է ունեցել 250 քվեարկություն եւ գրանցում 14 պատգամավորներ, 13-ը Հայաստան, 1-ը պատիվ ունեմ խմբակցությունից, դրանցից ավելի քան կեսից անհարգելի բացակայել են։ Ամենաշատ բացակայներն ունի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը, 156, բոլորն անհարգելի։ Հայաստանից ամենաշատ բացակայողն Էլինար Վարդանյանն է, 188 բացակա ունի, դրանցից միայն մեկն է հարգելի համարվել։ Տվյալները կամփոփվեն հաջորդ ամիս։ Մանդատներից զրկել չզրկելու վերջնական որոշում կայացնողը սահմանադրական դատարանն է։ Պատգամավորի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու որոշումը ազգային ժողովի նախագահի նախաձեռնությամբ հրավիրած նիստում խորհուրդն է կայացնում, որտեղ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն ունի մեծամասնություն։ Եթե այստեղ որոշում չի ընդունվում, հարցը չի փակվում, առնվազն 22 պատգամավոր դեռ կարող է հավաքվել և կոլեգայի լիազորությունների դադարեցման հարցով դիմել սահմանադրական դատարան։ Չնայած կարգավորումն օրենքում վաղուց է, բացակայությունների հիմքով պատգամավորին մանդատից զրկելու նախադեպ չի եղել։
Ինչ վերաբերում է ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ լինելուն, հանձնաժողովի նախագահը լինի, այստեղ իրենք պիտի անպայման այդ դիրքերը ուրեմն ազատել նրանց այդտեղից, որտեղ խանգարում են, մենք աշխատենք։
Քաղաքացիական պայմանագրից մեկ այլ պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը չնայած կարծում է, ընդդիմադիրներն իրենք իրենց են դուրս դրել խորհրդանից, բայց նրանց մանդատներից զրկելու կողմնակից չէ, եթե զրկում ես, փողոց ես քշում, ասում է։ Բայց նա ազգային ժողովի նախագահի ընդդիմադիր տեղակալին, հանձնաժողովի նախագահներին պաշտոնան կանելու կողմնակից է, իր առաջարկը դա է լինելու։
Եթե ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը չի գալի ազգային ժողով, ուրեմն ազգային ժողովը չի հետարքրում և ինքը պիտի պարկեշտություն ունենա, անձամբ հրաժարվի հետ, ասի ես ուրիշ բանով եմ զբաղվում, ոչ թե բանը հենց պատվաբեր մի բան, այլ աշխատանք է, մարդ պիտի աշխատի։ Նույնը հանձնաժողովի նախագահ, մենք այդ իրավունք ունենք, ես կարծում եմ մենք դա կիրացնենք։
Եթե նախկինում իշխանականները մանդատներից զրկելու մասին էին խոսում, Ֆրանսիայի հրապարակը բացելուց հետո չեն բացառում, որ պարտականությունները չկատարելու հիմնավորմամբ կարող են ներկայացնել նաև ազգային ժողովի նախագահի ընդդիմադիր տեղակալին հետ կանչելու, ինչպես նաև հանձնաժողովների ընդդիմադիր նախագահների լիազորությունները դադարեցնելու մասին նախագծեր։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների պատգամավորները մշտական 12 հանձնաժողովներից 3-ում են նախագահում։ Թույլատրելի սահմանը հատած անհարգելի բացակայությունները ազգային ժողովի այս պահին նրանցից միայն մեկն ունի՝ տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Հայաստան խմբակցությունից Վահե Հակոբյանը, ինչպես նաև ազգային ժողովի փոխոսնակ նույն խմբակցությունից Իշխան Սաղաթելյանը։
Մանդատները ընդդիմադիր պատգամավորներին տվել են քաղաքացիները եւ ոչ թե Ալեն Սիմոնյանը կամ Նիկոլ Փաշինյանը, որտիսի նրանք էլ որոշեն այդ մանդատների ճակատագիրը։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմից ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավարող Թագուհի Թովմասյանի կարծիքով, ոչ մանդատներից, ոչ պաշտոններից զրկելու հարց չի կարող քննարկվել, քանի որ իրենք խորհրդանից դուրս պաշտոնական պարտականություններ են կատարել։
Պատգամավորի աշխատանքը միայն նիստերին ներկայանալը չի, կամ հանձնաժողովի նիստերին ներկայանալը չի։ Պատգամավորը առաջնորդվում է իր խղճի մտոկ եւ իր համոզմունքներով, ինչպես սահմանադրությունում է ամրագրված, հետեւաբար որևէ մեկը չի կարող որոշել պատգամավորը խորհրդանում պայքարի իր մանդատի շրջանակներում, թե գնապողոցում պայքարի կամ մարզերում պայքարի։ Հետևաբար ես չեմ կարծում, որ այս ծրագիրը ընդհանրապես կյանքի կկոչվի, եթե նույնիսկ այդպիսի փորձ լինի, ես կարծում եմ, որ մեծապես կձախողվի։
Եթե ընդդիմադիրները զրկվեն մանդատներից, նրանց ընտրական ցուցակներից նույն թվով պատգամավորներ կստանան մանդատներ, եթե պաշտոններից, ընդդիմադիրները կարող են նոր թեկնածուների առաջադրել։ Իսկ հա նրանք կընտրվեն թե ոչ, դա հարց է։ Փաշինյանի իշխանությունը այդ պրակտիկան կիրառել է։ Ընդդիմադիրների առաջադրած թեկնածուին մեծամասնություն ունեցող քաղաքացիական պայմանագիրը ամիսներով չեր ընտրում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցություններում հազարավոր մանրամասներ կան, որոնց շուրջ բանավեճը ասես վերջ չունի, բայց ընդհանուր պատկերը կարելի ասել ոչ ոք չի կարող հերքել կամ ժխտել։ Առաջին հաղթական պատերազմը ձեռք է բերվել առաջին նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք։ Հրադադարից հետո սկսվել են բանակցություններ։ Ղարաբաղյան կողմը չի ընդունել սեղանին դրված կարգավորման փուլային տարբերակը, գտնելով, որ կարելի է միանգամից փաթեթային կարգավորման հասնել, լուծելով կարգավիճակի հարցը։ Առաջին նախագահի հրաժարականից հետո իշխանության եկած Ղարաբաղյան առաջնորդները ոչ փաթեթային եղանակով կարգավորեցին, ոչ փուլային, ոչ էլ ճանաչեցին Ղարաբաղի անկախությունը, իսկ հակառակ կողմը բազմիցս հայտարարում էր, որ կդիմի ուժային լուծման։ Հայաստանում խաղաղության օրակարգը խորթ էր ընկալվում։ Պատմական փաստ է, որ 2017 թվականի խորհրդանական ընտրություններում ՀԱԿ ՀԺԿ դաշինքը հանդես էր գալիս խաղաղություն, հաշտություն, բարի դրացիություն կարգախոսով։ Նրանք 26,000 ձայն ստացան, այսինքն խաղաղությունը մի ստադիոնի չափ ժողովուրդ էր կողմ։ Երկարամյա անարդյունավետ բանակցությունները պատերազմի հիմքեր են ստեղծել, այսօր ասել է վարչապետ Փաշինյանը, և պնդել, որ նախկին իշխանությունների բանակցություններում չկար Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում չթողնելու դրույթներ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կատարել սուտե որակում նախկին նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած ընդդիմության պնդումները, թե իրենց պաշտոնավարման տարիներին առաջնորդվել են Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում կարգախոսով։
Բանակցային գործընթացի ողջ պատմության ընթացքում թե Ռոբերտ Քոչարյանը և թե Սերժ Սարգսյանը, այսպիսով նաև նրանց քաղաքական արբանյակ դաշնակցությունը, Արցախը ճանաչել են որպես Ադրբեջանի մաս և կամ չեն առաջնորդվել Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում սկզբունքով։
Իր պնդումն ապացուցելու համար Փաշինյանը դրվագներ էր ներկայացնում Քոչարյանի և Սարգսյանի օրոք բանակցված փաստաթղթերից։ Օրինակ, ըստ 1998-ի ընդհանուր պետության առաջարկի, Արցախը Ադրբեջանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններում էր մնալու, իսկ Ղարաբաղցիները պետք է ունենային Ադրբեջանի անձնագիր Լեռնային Ղարաբաղ հատուկ նշումով։
Այս մասին բնականաբար իմացել են Ռոբերտ Քոչարյանը և թե Սերժ Սարգսյանը և թե դաշնակցությունը։ Տարօրինակ է, թե ինչու համանախագահության այս առաջարկին նրանք չեն արձագանքել, թե Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։
Իսկ արդեն Քոչարյանի պաշտոնավարման ավարտին շրջանառության մեջ դրված ու Սերժ Սարգսյանին փոխանցված մադրիդյան սկզբունքներով, ըստ Փաշինյանի, բացառվել է Ղարաբաղի Ադրբեջանի կազմից դուրս լինելու որևէ գործնական հնարավորություն, քանի որ Երևանը համաձայնել էր Արցախի կարգավիճակը որոշել հանրաքվեյով։
Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան դաշնակցություն երյակը փաստորեն Լեռնային Ղարաբաղը վերադարձրել են Ադրբեջանի կազմ, որովհետև ասել, որ 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին տեղի ունեցած հանրաքվեն Արցախի կարգավիճակը չի որոշել, Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղը այդ հանրակրվեով անկախություն չի ստացել, կարգավիճակ չի ստացել եւ այդ կարգավիճակը որոշվելու է ապագայում տեղի ունենալիք հանրակրվեով։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր դաշնակցության անդամ Գեղամ Մանուկյանը հարցնում է. 2018-ին իշխանության գալուց հետո այս ամենը չի իմացել Փաշինյանը։
Այդ ժամանակ կարող էր չէ հասկանալ, որ սրանք բոլոր նախկիները, ինչպես ինքն ասում, բանակցել են Արցախ-Ադրբեջանի կազմում թողնելու։ Որ դրանից հետո այն ամբողջ պորոտախոսությունը իր կողմից որ կար, Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, բանակցային պրոցեսի Շուշիում պարտալու, այդ ամեն ինչ ինչի համար է։
Հանդիմության վրանները հավաքելուց ժամեր անց իր ելույթում Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց. 2018-ի հեղափոխության խորքային պատճառներից էր, որ մարդիկ հասկացան, խապված են նաև Արցախի հարցում։
Մարդիկ հասկացան, որ իրենց զողությունները ոչ թե պետություն և բանակ են դարձել, այլ եվրոպական ու ամերիկյան անշարժ գույք, օֆշորներում ծվարած արտարժութային հաշիվներ։ Ու չնայած մեր վրա ենք վերցրել պարտության պատասխանատվությունը, արդարամիտ հայ ժողովուրդը, եթե ոչ տեղեկատվությամբ, առնվազն զգացողությամբ հասկացել է, որ այդ պարտությունը մեկ կամ երկու տարում չի ծնվել, այլ 25 երկար ուձիկ տարիների ընթացքում։
Փաշինյանը ուղղաթիռը, որ չժանգոտի շապատը մեկ գնում է, չէ՞ ընտանիքի հետ Արցախ, որևէ մեկ ասում էր, ախպեր, ինչ գործ ունես Արցախում, որտեղ դա էր կատարված իրողություններ, Արցախի պետությունը կար, Արցախի անկախությունը կար, որևէ մեկը չի կարողացել արգելի որևէ հայ պաշտոնյայի Փաշինյանից կսար։
Չնայած ընդդիմադիրների քննադատությանը Փաշինյանը պնդեց Ղարաբաղի հարցի կարգավորման հիմքում այսուհետև պետք է դրվեն Արցախի հայերի անվտանգության երաշխիքներն ու իրավունքները, դրանցից բխեցնելով կարգավիճակը։
Ոչ ոք երաշխիք չի կարող տալ, որ խաղաղության օրակարգը հաջողություն կունենա։ Սա թե ներսում, թե դրսում, հայհոյանքներով, մեղադրանքներով, սպառնալիքներով, վտանգներով, կորուստներով ուղեկցվող ճանապարհ է մեզ համար։ Եվ մենք ունենք կամք, վճռականություն այս ճանապարհը անցնելու, բայց մի բան հաստատ կարող եմ երաշխավորել, որ հակառակ ճանապարհը տանում է ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի, այլև Հայաստանի կործանման։ Եվ մենք իհարկե սա թույլ տալ չենք կարող։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո կոռուպցիոն բնույթի բազմաթիվ գործերի հետաքննություններ են սկսվել։ Դրանք հիմնականում վերաբերում են նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների, չինովնիկների, պատգամավորների, կոնկրետ նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ կապված մի քանի դրվագներ հրապարակվեցին։ Մի շարք հոդվածներով նրան մեղադրանք է առաջադրվել, պաշտոնական դիրքի չարաշահումից մինչև միլիոնների յուրացում, սակայն իրավապահ երկու մարմինների միջև ակնհայտ հակասություններ կան։ Գլխավոր դատախազությունը երկու անգամ չի հաստատել Վլադիմիր Գասպարյանին հակակոռուպցիոն կոմիտեի առաջադրած մեղադրանքը։ Այդ մեղադրանքներից բացի մի գործ կա հաղթանակ զբոսայգու դղյակներից մեկի հետ կապված։ Գույքի ապօրինի ծագման կասկածանքով այդ անշարժ գույքի վրա հիմա կալանք է դրված, բայց հարուցված գործ կա նաև տարիներ առաջ այդ երեք հարկանի առանձնատունը ձեռք բերելու, գնելու հետ կապված արք ու վաճառքի պայմանագիր կա, բայց նախկին տերը պնդում է, որ գումարը չի ստացել։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Մոնումենտի հսկայական առանձնատունը սեփականատերը ձեռք է բերել ընդամենը 0 դրամով։ Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի զոհանչը, թեև պարտավորվել է ավելի քան 2 միլիոն դոլար վճարել, սակայն մինչ օրս նախկին սեփականատիրոջը ոչ մի լումա չի փոխանցել։ Արդեն 4 տարի է իրավապահները քննում են, թե խարդախության ինչ մեխանիզմներով են Գասպարյանները այս հսկայական տանտեր դարձել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ձեռքի տակ ունենալով հետաքննող լրագրողների ծավալուն հետաքննությունը անցած 4 տարում դեռ չի պարզել, արդյոք Գասպարյանն ու Զոքանչը խարդախությամբ են ձեռք բերել շուրջ 900 քառակուսի մետր մակերեսով եռահարկ առանձնատունը։ 2018 թվականին հարուցված քրեական գործում անգամ կասկածյալ չկա։ Նախկին սեփականատեր Աղասի Դանիելյանը առայժմ միայն տուժող է ճանաչվել և 2 տարի առաջ մեկ անգամ առերեսվել նախկին ոստիկանապետի հետ։
Երևի ցանկությունն ամնա կարևորը, որ պակասումա, թե չէ՞ ոչ մի բան չկա։ Չգիտեմ, որ իշխանությունը ամեն դեպքում այսօր այդ վիճակնա, որ գործը չեն բացահայտում, մարդը պատասխանատվության չի ենթարկվում։
Խճճված այս պատմության մեջ անպատասխան հարցերը շատ են։ Հստակ է, որ նախկին սեփականատերը 8 տարի առաջ նոտարով վաճառել է տունը Հեղուշ Գալստյանին, Վլադիմիր Գասպարյանի զոհքանչին։ Առուվաճառքի պայմանագրով վերջինը սպարտավորվել է 900 միլիոն դրամ փոխանցել վաճառողի բանկային հաշվին։ Ժամանակն անցել է, բայց փողը չի փոխանցվել։
Ինքը գնողա, ես վաճառող։ Ինքը ասում է, ես քո փողը կտամ որոշ ժամանակ հետո։ Ես իրան վաճառում եմ պայմանով, որ ինքը պետք է վերադարձնի այդ գումարը։ Եվ ինքը իր ասացի դեր չի կանգնում։
Տունը կորցնելուն զուգահեռ գործարարը նաև խոշոր պարտքերի տակ է ընկել։ Մինչ այդ բանկից 1.5 միլիոն դոլարից ավելի վարկեր վերցրել, գրավ դնելով առանձնատունը, հույս ուներ գույքը վաճառել, վարկերը փակել։
Ես 3-4 ամիս վճարել եմ, քանի որ ինձ Գասպարյանը խոստացել էր, ասել է 3-4 ամիս հետո քո գումարը կտամ բանկի, վճարած գումարները կհաշվարկեն։ 4 ամիս տեսա, որ չի գումար տալիս, ես դադարեցրեցի վարկի մարմնը։ Ասում էր 3 ամսում կտամ, հետո էլ ասեց, ես քեզ բան չունեմ տալը։
Ի վերջո, երբ գործարարն այլևս ի վիճակի չի եղել վարկի տոկոսները մարել, առանձնատունը դրվել է հարկադիր աճուրդի։ Զարմանալի զուգադիպությամբ այն գնել է Գասպարյանի գործընկեր ոստիկանության կրթահամալիրի պետի նախկին տեղակալ Էմիլ Զուլոյանը, ընդ որում շուկայում 3 միլիոն դոլար գնահատվող տունն ի վերջո վաճառվել է 200 հազար դոլարով, որը ժամանակ անց արդեն Զուլոյանը առանձնատունը նվիրել է ոստիկանապետի որդուն, կրտսեր Վլադիմիր Գասպարյանին։
Նախապես կանխամտածված գործողություններ է եղել։ Աճուրդի են դրել 900 միլիոն դրամով։ Չի վաճառվել հաջորդ օրը 800, հաջորդ օրը 700 և թողել են այնքան, որ դառնա 100 միլիոն դրամ։ Էմիլ Զեբոյանը անդադ մասնակցել է, 100 միլիոնի ժամանակ եկի գնել է։ Սա նվիրատվության պայմանագիրն է, որ Զուլոյանը գնել է և նվիրել է Վլադիմիր Գասպարյանի որդուն, քանի որ նա անչափահաս է, Վլադիմիր Գասպարյանն ու կինը իրանք են ստորագրել արդեն։ Մենակ սա չի ենքան փաստեր ունենք։
2014 թվականից սկսված պատմությունը իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել միայն հետաքնող լրագրողների հրապարակումներից հետո։ 2018 թվականին նոր իշխանությունների օրոք քրեական գործ է հարուցվել Խարդախության հոդվածով։ Իրավապահները արդեն 4 տարի է որևէ եզրահանգման չեն եկել լրագրող Տիրայր Մուրադյանից, սակայն ընդամենը 1 ամիս է պահանջվել խճճված այս գծիկը քանդելու համար։
Եվ իրավապահները զուտ կադաստրային գործը ուսումնասիրեին այս սեփականության, այս առանձնատան, այդտեղ կտեսնեին այդ շղթան։ Եվ սա, չգիտեմ, 4 տարվա քննության նյութ չէր։
Եվ այսպես, Երևանի Փափազյան 2.5 հասեի ավելի քան 2800 քառակուսի մետր մակերեսով հողակտորը, որի 900 քառակուսին եռահարկ առանձնատունն է, դեռ 2012-ին գործարար Ալբերտ Երիցյանի կնոջինն էր, 2013-ին Երիցյանի ընկեր Աղասի Դանիելյանինը, 2014-ին Վլադիմիր Գասպարյանի զոնքաչինը, իսկ 2015-ին ոստիկանության գնդապետ Գասպարյանի կնոջ ազգական Էմիլ Զուլոյանինը, հետո արդեն Վլադիմիր Գասպարյանի որդունը։ Հետաքննող լրագրող վստահ է, որ այս դեպքում կազմակերպված մեխանիզմ է գործել։
Այսինքն, եթե Հեղուշ Գալստյանը չվճարեր, սնանկացման գնար, կորցներ, գույքը լրիվ այլ մարդ ձեռք բերեր, ինչ-որ տրամաբանություն կարող էր լինել։ Ասենք, որ գիտեք ինչ կա, վճարունակ չեն եղել, չեն կարողացել այդ գումարները բանկի վճարել և գույքը անցել է այլ անձի, բայց եթե վերջնարդյունքում գույքը հաստացի վերադարձել է Վլադիմիր Գասպարյանի ընտանիքին, դա արդեն հուշում է, որ սա նախապես ծրագրված սխեմա է եղել։
Վլադիմիր Գասպարյանին հեղափոխությունից հետո մեղադրանք է առաջադրվել 6 հոդվածներով, հանցավոր ճանապարհով ստացված ավելի քան 2 միլիարդ դրամը օրինականացնելու, լիազորությունները չարաշահելու, օրինական եկամուտները շեշտակի գերազանցող գույք, թանկարժեք տներ, մեքենաներ ձեռք բերելու համար։ Առայժմ դատարան են հասել 2-ը, մեկն առնչվում է ռազմական ոստիկանության պետի պաշտոնում տեղի ունեցած չարաշահումներին, մյուսը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանը։ Գասպարյանները պետք է ապացուցեն, որ մոնումենտի նաև Սևանի առանձնատները, ավտոմեքենաներն ու թանկարժեք մյուս գույքը ձեռք են բերել օրինական ճանապարով։ Նախկին ոստիկանապետը հերքում է մեղադրանքները։ Նրա փաստաբան Վարազդատ Ասատրյանը պնդում է, ամեն ինչ եղել է օրենքի սահմաններում։
Չգիտեմ, օրինակ այդ գործընթացներով հանրային ուշադրություն կամ որոշակի ճնշում գործադրելով իրենց համար հասնել որոշակի ցանկալի արդյունքի, բայց ասում եմ, իմ վստահով թե այդ սուբյեկտի հետ որևէ առնչություն չունի, ուիքի ձեռբերման գործընթացը բացարձակապես օրինական է եղել։
Գասպարյանի փաստաբանը պնդում է, թե նախկին ոստիկանապետը իրավական կապ չի ունեցել զոհքանչի կողմից կնքված առուվաճարքի պայմանագրի հետ։ Անորոշ է, սակայն, թե ինչ զուգադիպությամբ է ի վերջո հարկադիր աճուրդի հանվաստունը Տեժան վաճառվել կամ ինչի դիմաց է նախկին ոստիկանապետին կերը այդ շքեղգույքը նրավորդուն նվիրաբերել։
Պարտոքի ձեռքի բերվել իր ընկերոջ կողմից Ռուբիկ Սինանյանի, Ռուբիկ Սինանյանը պարտոքի ֆինանսավորել է Էմիլ Զուլոյանին, որպեսզի վերջինս աճուբի մասնակցի եւ Ամերիաբանկի ձեռքբեր երկույքը, այդպես էլ կատարվել է, այնուհետև որոշում է կատարածվել Պարտոք Սինանյանի կողմից, որքանով տեղեկ են, որպեսզի այդ գույքը նվիրեն Վլադիմիր Գասպարյանի որդին։
Արդեն 8 տարի է Աղասի Դանիելյանը դատարանից դատարան է անցնում։ Մեկ շաբաթ առաջ վճռաբեկն է վարույթ ընդունել նրա հայցը քննելու, արդյոք առուվաճարկի պայմանագիրը օրինական է եղել, թե ոչ։ Նիստի օրդեր նշանակված չէ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հուլիսի 1-ից բնակարանների և ավտոմեքենաների արկ վաճարքները, գնումները և ընդհանրապես մոտավորապես $1,000 և ավելի մեծ գումարների գնումները պետք է կատարվեն անկանխիկ։ Կառավարությունը, ինչպես երևում է, փորձում է կրճատել ստվերը, որպեսզի այդ գումարները հստակ Երևան և բնականաբար դրանցից պահվող պետական տուրքերը և հարկերը։ Իհարկե, կարելի է ասել, որ գործարքների իրական գները ցույց չտալու համար տարբերակներ կգտնվեն, նվիրատվություններ և այլն, բայց ամեն ինչի մասին կարելի է ասել, թե մեկ է ձևեր կգտնվեն և ոչինչ չանել։ Հիմա փորձ է արվում հասնել գնումների թափանցիկության, այսպես ասեմ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մենք հիմա հունիսի 1-ից ուզում են բոլորիս ուշադրություն հրավիրել, որ կանխիկի կրճատման օրենքը մտնում է շրջանառության մեջ, շատ լուրջ սահմանափակումներ ենք մենք իրականացնում, ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ մենք հիմա օրենսդրական կարգավորումներ ենք ընդունում, որնակ բնակարանի արգու վաճարկ կանխիքով հնարավոր չի լինելու իրականացնել։ Եվ կամ հնարավոր է լինելու իրականացնել պարզապես հետագայում վիճարկվելու դեպքում դա իրավական ուժ չի ունենալու այդ գործարքը։ Եվ հետևաբար ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել, որ բնակարան և ավտոմեքենա ձեռք բերել հնարավոր չի լինելու կանխիքով։ Բոլոր գործարքները պետքա տեղի ունենան անկանխիկ եղանակով։
Հուլիսի 1-ից մասնավոր ընկերությունները, անհատ ձեռներեսները 300 000 դրամը գերազանցող իրենց գործարքները պետք է իրականացնեն միայն անկանխիկ։ Սա կարգավորվում է այս տարի ընդունված անկանխիկ գործառնությունների մասին օրենքով, որի համաձայն պետական կամ համայնքային բյուջեներից և այդ բյուջեներ կատարվող ցանկացած վճարում, ինչպես նաև նոտարական ու փաստաբանական ծառայությունների դիմաց վճարները հուլիսի 1-ից դարձյալ անկանխիկ են արվելու։ Ֆիզիկական անձանց դեպքում շեմը 500 000 դրամը գերազանցող գործարքներն են, ընդ որում 1 տարուց այդ շեմը իջեցվելու է 300 000 դրամի։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը չի թաքցնում, կանխիկի նվազեցման գլխավոր նպատակը ստվերային տնտեսության կրճատումն է, որն էլ թույլ կտա իրեն ավելի շատ հարկ ու տուրք հավաքել։ Պաշտոնյան, սակայն, չկարողացավ նշել, թե որքան կարող է կազմել աճը։
Բնականաբար կանխիկով ապրանքաշրջանառությունը կամ կանխիկով գործարքները միանշանակ ստվերային տնտեսության գործոն են, և այդ գործոնի վերացումը միանշանակ բերելու է ավելի թափանցիկության և բնականաբար նաև հարկային եկամուտների որոշակի աճի։ Գնահատական չունենք, բայց գործողությունների ծրագիր ունենք փոխարենը։
Կենտրոնական բանկի ֆինանսական կայունության դեպարտամենտի տնորեն Գարեգին Գևորքյանի խոսքով նախորդ 12 տարիներին անկանխիկի շրջանառությունը Հայաստանում տարեկան աճել է մինչև 15% և նախորդ տարվա արդյունքներով կազմել է ողջ շրջանառության գրեթե 1/4 կամ մոտ 3 տրիլիոն դրամ։
Եթե մենք մտածում ենք կարճաժամկետ, անկանխիկը պարզապես հարմարավետ է։ Եթե մենք մտածում ենք երկարաժամկետ, այդ հարկերը, որ մենք չենք վճարում, հետագայում գալիս են, դառնում են մեր այլ ծախսեր։ Իսկ եթե մենք բոլորս վճարում ենք այն հարկերը, որ անհրաժեշտ է վճարել, մեր երկիրը դառնում է ավելի հարուստ, մեր երկրում իրականացվում են ավելի լավ ծրագրեր, ավելի հզոր հարուստ ծրագրեր, և մենք բոլորս ավելի բարեկեցիկ կյանքով ենք ապրում։ Սա է այս սոցիալական կոնտրակտի իմաստը, որը մենք անվանում ենք օրենք, այդ սոցիալական կոնտրակտի իմաստը սա է։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը դրական է գնահատում կանխիկի կրճատումը, սակայն նրա կարծիքով կառավարությունը անհրաժեշտ ջանքեր չի գործադրել տնտեսվարողներին նախապատրաստելու և հանրությանը տեղեկացնելու համար, որը թույլ կտա օրինակ նվազագույն ծախսերով անկանխիկ գործառույթներ իրականացնել կամ փոքր ու միջին բիզնեսին տեխնիկապես պատրաստել անկանխիկ վաճառքների իրականացմանը։
Այս պահին բանկային համակարգ ունի հնարավորություն, որ օրինակ ֆիզիկական անձանց դեպքում անվճար հաշի բացել, անվճար քարտ հանել եւ նաեւ դրանով գործակներ կատարել, բայց մեր համայնության մեծ մասը դրա մասին տեղյակ չէ կամ չի կարողան դրանից օգտվել։
Գործարար Սամսոն Գրիգորյանը հազանգում է, նման կտրուկ եղանակով անկանխիկին անցնելը փաստացի լրացուցիչ հարկային բերք ստեղծի հատկապես փոքր բիզնեսի համար, եւ եթե սրան էլ գումարենք բանկային միջնորդավճարները, այդ ողջ գումարը կարող է անհաղթահարելի դառնալ հաճախ փոքր մարժայով աշխատող գործարարների համար։
Այսօր գիտեք, շրջանառության հարկի տոկոսը 1.5-ից մինչև 5 է, մենք համարենք 1.5 փաստաթուղթ ունեցողների համար, իսկ բանկերի միջնորդավճարները բոլոր անկանխիկ գործարքներով ամբողջ շրջանառության չափով 1.5%-ից մինչև 5% ընդհուպ կհասնեն։
Որևէ փոքր կամ միջին գործարար, եթե անցնում է անկանխիկ, տեսականորեն հնարավոր է իր շրջանառությունից 10% առավելագույնը վճարի բանկերին եւ պետությանը։
5% առավելագույնը հնարավոր է վճարի բանկերին, 1.5% պետությանը որպես հարկ։
Միասին մոտավորապես առավելագույնը
հասնել 10%-ի, այո։
Ուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտնող օրենքը հանգստացրել է նաև ավտոմեքենաների արկու վաճառքով զբաղվողներին։ Ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի նախագահ Տիգրան Հովանեսյանի պնդմամբ իրենց վաճառքը շարունակում է ցածր մնալ, իսկ նոր պայմանները լրացուցիչ ծախսեր եւ անհարմարություններ են ստեղծելու։
Վիճաբանության մեջ ենք մտնում գնորդի հետ, ասում եմ, ինչեւ իմ անունով չգրանցես, ես փողը չեմ փոխանցի։ Ես էլ կասեմ, մինչև դու փողը չփոխանցես, ես քո անունով չեմ գրանցի։ Մի շատ կներեք այն կարտա բալետ, որ ասում են ռուսական, այդ է։
Ազատության զրուցակիցները պնդում են, իշխանություններին դժվար կլինի վերահսկել անկանխիկի պահպանումը, օրինակ որևէ մեկը կարող է իր բնակարանը որպես նվիրատվություն ձևակերպել եւ տան վաճառքի գումարը կանխիկ ստանալ, արդյունքում գործարքը իրավական ձևակերպում կստանա, իսկ արկու վաճառքն էլ կիրականացվի կանխիկ։ Կենտրոն անշարժ գույքի գործակալության տնօրեն Վահե Դանիելյան.
Իրականում կա այդպիսի ռիսկ, կարծում եմ, որ ավելի կշատանան, այսօր եւս կան այդպիսի գործարքներ, եթե վիճակագրության ուշադիր հետևենք, կնկատեն, որ 49-48 միլիոն դրամի սահմաններով գործարքների թիվը ավելի շատ է, որովհետև այդ օրենքը, որ դրվեց, 50 միլիոն եւ ավել գործարքներ պետք է փոխանցումով կատարվի, եթե գինը մոտ է, հնարավոր է, որպեսզի լրացուցիչ ծախսերից խուսափեն, սխալ ձևակերպում տան։
Ազատությունը դիմել է պետեկամուտների կոմիտե պարզաբանում ստանալու, թե ինչպես են պատրաստվում վերահսկել տնտեսվարողների անկանխիկ գործարքները, դեռ չեն պատասխանել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում տարիներ առաջ հիմնադրված IT ընկերություն աշխատում է երաժշտական աշխարհում ճանաչված միջազգային ընկերությունների հետ։ Հիմնադիրը ամերիկացի է, նրա կինը հայուհի է եւ հիմնականում երևի այդ պատճառով է ԱՄՆ-ի քաղաքացու բիզնեսը հասել Գյումրի եւ նա նաեւ նոր ծրագրեր ունի։ Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Երբ ամերիկացի թոթվաբաքերը 10 տարի առաջ Նյու Յորքից Գյումրի եկավ, սկզբում չէր էլ մտածում, որ Հայաստանում ստեղծած IT ընկերությունը մի օր համաշխարհային շուկա դուրս կգա։ Այժմ Գյումրիում գործող Digital Pomegranate-ը աշխատում է երաշտական ինդուստրիայի խոշորագույն ընկերությունների հետ։ Գյումրեցի ծրագրավորողները հատուկ համակարգ են ստեղծել, որով օրինակ Sony Music-ը համաշխարհային աստղերի համար հաշվետվություններն ու վերլուծություններն է կազմում։
So we help them recreate their internal reporting system.
Օգնում ենք իրենց ավելի գեղեցիկ ու վիզուալ ներկայացնել տվյալները իրենց շահառու աստղերին։ Դա նշանակում է, որ միավորում ենք դիզայնը, ստեղծագործ միտքը, տեխնոլոգիաներն ու բիզնեսը։ Ժամանակակից աշխարհում հաշվետվությունների ու վերլուծությունների համակարգը պարզապես թվեր չպետք է լինի։ Դա պետք է լինի գեղեցիկ բալանսավորված, ճիշտ եւ վիզուալ առումով գեղեցիկ։ Այսինքն այնպիսի սխեմաներով, գծագրերով, որ մարդիկ կարողանան ավելի ռեալ պատկերացնել, թե ինչ է կատարվում իրենց բիզնեսում։ Այս համակարգը օգնում է իրենց բիզնեսը ավելի լավ կազմակերպել։
Digital Pomegranate-ի ծառայություններից օգտվում են երաշտական աշխարհի խոշորագույն կազմակերպությունները։ Գյումրիում բացված ընկերությունը մասնաճյուղեր ունի նաև Միացյալ Նահանգներում եւ Չինաստանում։
Everyone from Sony Music to Viva, which helps manage the recording studio, to iGroup.
Օրինակ Sony Music Publishing-ը, որը զբաղվում է ֆինանսական պարտավորությունների անալիզներով եւ հաշվարկներով, սպասարկում է համաշխարհային աստղերի։ Vivo Sound-ը, որը զբաղվում է երաշտական player-ների մենեջմենթով, iGroove-ը, որը երաշտական մարքեթինգ է ապահովում, եւ Tyco Audio-ն, որը շատ թանկարժեք ստերեո player-ների համար mobile հավելված է։
Բաբաքերը խոստովանում է, որ Գյումրիում բիզնես հիմնելու գործում մեծ դեր է ունեցել իր հայ կինը։ Այս պահին ընկերությունում 70 ծրագրավորող է աշխատում, ընդլայնվելու մտադրություն ունեն։ Գյումրիում նախատեսում են նաև տեխնոլոգիական թաղամաս կառուցել։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Գայանե Արաքելյանն ասում է, թաղամասը կոչվելու է District, դրա համար պատրաստվում են $20 million ներդրում անել։
Կառուցելու է ֆիզիկական թաղամասը 21 հեկտար հողատարածքի վրա, դա իրենից ներկայացնելու է 300 բնակելի տներ, եւս 200 գործող բիզնեսներ, եւ ի վերջո դիստրիկտում աշխատելու եւ ապրելու են միասին վերցրած 1000-ից 1500 բնակիչներ եւ բիզնես գործարարներ, թիմակիցներ, ստարտափներ։
Գյումրիի քաղաքապետարն Ուրի գունդ կոչվող զորամասի տարածքում արդեն հողակտոր հատկացրել է։ Հիմա նախնական նախագիծը նախարարություններում հաստատման փուլում է, քանի որ տարածքը ոչ թե անհատույց է տրամադրվելու, այլ ընկերությունն այն գնելու է։ Շինարարություն նախատեսում է սկսել հաջորդ տարի։
Շինարարությունը մենք իրականացնելու ենք փուլային տարբերակով։ Առաջին փուլը, որը ժամանակացույցով 3 տարի պիտի ընթանա, բյուջեն $5 million է։ Այսինքն մենք իրականացնելու ենք եւ ըստ հնարավորությունների, ըստ զարգացումների քայլ-քայլ գնալու ենք առաջ։
Ծրագրավորող Աննա Ավագյանը Հայաստանի հարավից, Սյունիքից նախ Երևան, ապա Հյուսիս, Գյումրի է տեղափոխվել։ Կատակում է, թե հարսնացուն Հյուսիսից եմ, բայց ոչ թե հարս, այլ ստարտափովս աշխատելու եմ եկել։
Երկար տարիներ ապրում էի Երևանում ու երբ որ արդեն իդեան ծնվեց ու պետք է հասկանայինք, թե որ ուղղությամբ ենք շարժվում, բախտի բերմամբ հանդիպեցի նաև Թոդին, առաջնորդության դպրոցի խոսնակներից էր եւ ներկայացնում էր հենց դիստրիկտը, դիստրիկտի գաղափարը ու ամբողջը, թե ինչ է նախատեսվում հատկապես ստարտափների համար, ինչ օգնություն է տրամադրվելու, ինչ հնարավորություններ ունեն ստարտափները։ Մեկ ամիս անց ես արդեն դիստրիկտի ստարտափներից էի։ Շատ կարճ տևեց որոշում կայացնելը, Գյումրի գալը ու տեղափոխվելը։
Սովորաբար հակառակն է լինում, հատկապես ՏՏ ոլորտի մասնագետները Գյումրիից են Երևան գնում, քանի որ ավելի բարձր են վարձադրում։ Աննայի կարծիքով հիմա ցանկացած վայրից էլ աշխատելով կարելի է լավ վարձատրվել։ Տարածությունը ՏՏ ոլորտի համար հատկապես COVID-ից հետո արդեն որևէ նշանակություն չունի։
Մարդիկ ոչ միայն աշխատանքի համար են գնում Գյումրիից, այլ նաև ինչ որ sense հետաքրքիր աշխատանքից դուրս կենսակերպ ունենալու համար։ Չեմ կարծում, որ միայն աշխատելու համար մարդիկ գնան Գյումրիից։
Digital Pomegranate-ում այժմ գյուղատնտեսության զարգացման ուղված 2 ստարտափ են մշակում։ Ասում են, կարող են այնպիսի ջերմոսներ նախագծել, որ դրանք ավանդական ջերմոսման կարիք չունենան։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ղարաբաղյան պատերազմում եւ պատերազմից հետո անհետ կորած հայաստանցի զինծառայողների ճակատագրերից միջև որս այդպես էլ ոչ մի բան չի պարզվում։ Պատերազմից հետո Հայաստանի սահմանից անհետացած Վահե Մանուկյանից 7 ամիս է անցել, բայց հարազատները ոչ մի լուր դեռ չունեն։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
7 ամսից ավելի է պայմանագրային զինծառայող Վահե Մանուկյանը չկա։
Պապան ո՞րն է ալեն։
Զինծառայողն անհետացել է նոյեմբերի 12-ին Նախիջևանի սահմանագծի դիրքերից։
Իր հետ չուն ա եղա, երկու հաճուները հետ են եկել, ինքը հետ չի վերադարձել։
Ազատությունն այս տարի սկզբին էր զրուցել զինծառայողի կնոջ Լիաննա Մելիքսեթյանի հետ։ Նա մենակ էր մնացել իր 3 մանկահասակ երեխաների հետ, ոչ միայն առանց ընտանիքի հոր, նաև առանց դրամական աջակցության։ Ընտանիքը դեպքից ամիսներ անցել, մինչև այժմ չի կարողանում զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամից ստանալ անհետ կորած զինվորների ընտանիքների համար նախատեսված գումարը։ Ընտանիքին աջակցող իրավաբաններից Վարդուհի Սարգսյանն ասում է, խնդիր է այն, որի սկզբանե գործ է հարուցվել մարտական դիրքը ինքնակամ քելու հիմքով, այսինքն կորած զինվորը ոչ թե տուժող է, այլ մեղադրյալ։
Վահեի դասալակության, այսինքն ծառայությունից խուսափելու հետ կապված որևէ բացատրելի հանգամանք չկա, ինչու, որովհետև փաստացի պայմանագրի ժամկետը ներառում էր ընդամենը 1 ամսից եւ նա կարող էր պարզապես չշարունակել պայմանագիրը։
33-ամյա պայմանագրայինի վերջին հերթափոխն էր սա եւ ընտանիքի պնդմամբ նա զին ծառայությունը շարունակելու մտադրություն ուներ, ծառայությունից դժգոհություն չկար։ Իրավաբանը հարցնում է, միթե այս ամիսները բավարար չէին, որ վարույթն իրականացնող մարմինը պարզեր դասալքության հիմքեր չկան։
Երեք վարկած կարող է լինել, կամ մոլորվելու հետևանքով հայտնվել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում, կամ հենց ադրբեջանցիների կողմից առևանգվել է, և կամ վայի հետ կատարվել է դժբախտը կամ սպանություն, որի հետևանքով դիակը թաքցրել են։
Քնչական կոմիտեի նախագահին դատախազություն դիմումներ են ուղարկել գործնարագացնելու համար։ Քնչական կոմիտեից այսօր տեղեկացրին, օրեր առաջ դատախազությունից անհետ կորած զինծառայողի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու ցուցում են ստացել, այդպես էլ արել են։ Քրեական նոր գործ է հարուցվել արդեն սպանության հոդվածով։
Հարուցվել է քրեական գործ 104 առաջին մասով, նա ճանաչվել է դուժող։ Կնոջը ամենայն հավանականությամբ կկանչեն քնչական վարչություն, զինվորական, և նրանք ճանաչեն որպես իրավահաջորդ։
Քնչական կոմիտեի մամուլի քարտուղար Վարդան Թադևոսյանը պարզաբանում է, թե ինչու է մարտական դիրքից անհետացած զինծառայողի կարգավիճակի հարցը այսքան ձգձգվել։
Երկար ժամանակ չեն կարողանում հարազատներին ճանաչել որպես դուժողի իրավահաջորդ, որտեվ վարկած կար, որ վայն ինքը իր դիրքը լքել է և տեղափոխվել ուրիշ դիրք։
Բարձր լեռնային տեղանքում որոնում իրականացրել են ձնհալից հետո, նաև դրոններով են աշխատել, զինծառայողի մարմինը չեն գտել։ Քնչական կոմիտեի այս նոր որոշումից հետո, երբ անհետ կորած զինծառայողը մեղադրյալից դարձել է դուժող, ընտանիքն արդեն կարող է դիմել դատարան։
Այս դեպքը միանշանակ է, որ տեղի է ունեցել մարտական հերթապահության ժամանակ։ Այս պարագայում ընտանիքը կարող է դիմել իրենց հարազատին անհայտ, կարող է դիմել դատարան իրենց հարազատին անհայտ բացակայող ճանաչելու համար, եթե մեկ տարվա ընթացքում նրա բնակության վայրում տեղեկություններ չկան նրա գտնվելու վայրի մասին։
Անհայտ կորած զինծառայողների ընտանիքների համար նախատեսված ընդհանուր գումարը 10 միլիոն դրամ է։ Իրավապաշտպան Արմինե Սադիկյանը շեշտում է, զինծառայողներն այսօր անվտանգ ծառայության պայմաններ չունեն և դրա ապացույցը այսպիսի կրկնվող դեպքերն են։ 33-ամյա պայմանագրայինի հարազատներն արդեն հույս չունեն, որ Վահեն ողջ է։ Գերեվարման հանգամանքը Ադրբեջանը չի հաստատում։
Բավականին դժվար է, էլի, որովհետև երկու անգամ իրենք անգամ կար մի քիչ փոշացենք, ասել հարցում կարել, որ այդի մարդ չկա, չգիտեմ։
Եթե ողջ լիներ, մի անգամ կզանգեր, չէ՞, Վահեի եղբայրը որևէ սպասում այլևս չունի։
Պատերազմ եմ տեսել, այս վայրը ախոս պավ։ Ես ինքս չգիտեմ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայի ամենածանր իրավիճակը Սևերոդոնեցկում է, ռուսական ուժերը խոստացել էին այսօր մարդասիրական միջանցք բացել քիմիական ազոտ գործարանի տարածքում պատսպարված խաղաղ բնակիչներին տարհանելու համար, իսկ ուկրաինացի զինվորականներից պահանջել էին վայր դնել զենքը։ Ստեղծված իրավիճակը բավականին նմանություն ունի Մարիուպոլի Ազովստալի հետ, որտեղ բնակիչները տարահանվեցին, իսկ զինվորականները հանձնվեցին։ Ռուսական ուժերի գրանցած վերջին հաջողությունների ֆոնին Կիևը կրկին արևմուտքի ծանր սպառազինություններ է խնդրում։ Այսօր հանդիպում են Ուկրաինային աջակցող մի քանի տասնյակ երկրների պաշտպանության նախարարները։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Սևերոդոնեց քաղաքում, որի մեծ մասն անցել է Մոսկվայի վերահսկողության տակ, թեժ մարտերը շարունակվում են։ Ռուսական ուժերը փորձում են ամրապնդել իրենց դիրքերը Լուգանսկի շրջանում գտնվող այդ քաղաքի կենտրոնում, մինչ այդ ոչնչացնելով Սևերոդոնեցկը մյուս շրջաններին կապող բոլոր կամուրջները։ Այս մասին հայտնում են ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրները։ Լուգանսկի վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը այսօր Telegram-յան ալիքով նկարագրելով ռազմական իրավիճակը նշել է, որ Սևերոդոնեցկին հարող Լիսիչանսկ, Վրուբովկան և Տոշովկան դեռևս գրաված չեն, թե դրությունը հետսհետ է բարթանում է։ Ուկրաինացի պաշտոնյան նշել է նաև, որ ռուսական ուժերը թիրախավորել են ազոտ քիմիական գործարանը, բարձրահարկ շենքեր ավերելով մոտենում են քիմիական հսկային։ Ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրների համաձայն Սևերոդոնեցկում դեռևս մոտ 12,000 խաղաղ բնակիչ կա, ավելի քան 500-ը պատսպարվել են ազոտ քիմիական գործարանում, որը բուն քաղաքի ամբողջական գրավման համար ռուսական ուժերի թերևս վերջ վերջին պատնեշն է։ Անցած օրերին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ազոտում գտնվող ուկրաինացիներին հորդորել է դադարեցնել մեջբերում անիմաստ դիմադրությունը և վայր դնել զենքերը, խոստանալով ապահովել տարհանումը հումանիտար միջանցքով դեպի օկուպացված շրջաններ։ Ռուսական կողմը վերջնաժամկետ էր սահմանել այսօր, մինչ այս պահ, սակայն հայտնի չէ, պատրաստվում է ուկրաինական կողմը հանձնվել ռուսներին և լքել քաղաքը։ Կիևը պահանջում էր, որ տարհանված անձինք տեղափոխվեն իր վերահսկողության տակ գտնվող Լիսիչանսկ։ Ռուսամետ անջատականները հայտարարել են, որ այսօրվա ընթացքում շրջափակման մեջ հայտնված գործարանի տարածքը լքել է ընդամենը մեկ անձ, 74-ամյա տղամարդ։ Այս մասի մասնավորապես հայտարարել է Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետության ոստիկանապետ Ալեքսանդր Նիկիշկինը։ Ուկրաինայի իշխանություններն առայժմ չեն մեկնաբանել իրավիճակը, փոխարենը պաշտոնական Կիևն արևմուտքից սպառազինության նոր խմբականակ է պահանջում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ երկիրը ունի բավարար ժամանակակից հակահարթիռային պաշտպանության համակարգեր։
Մենք znovu i znovu повторюємо нашим партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя.
Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարի խոսքերով պատերազմի մեկնարկից ի վեր Կիևն արևմուտքից ստացել է անհրաժեշտ սպառազինության ընդամենը 10%-ը։
Життя українських воїнів це життя українських
Հեռուստատեսային իր ելույթում Ուկրաինայի ռազմական երաժշտության բարձրաստիճան պաշտոնյան շեշտել է անկախ նրանից, թե որքան ջանքեր կգործադրի Ուկրաինան, որքան պրոֆեսիոնալ լինի բանակը, առանց արևմտյան գործընկերների օգնության ուկրաինական կողմը չի կարողանա հաղթել այս պատերազմում։ CNN-ի աղբյուրների համաձայն այսօր Բրյուսելում, որտեղ հանդիպում է անցկացնում Ուկրաինայի հարցով կոնտակտային խումբը, արևմտյան երկրները կհայտարարեն Ուկրաինային ռազմական օգնության նոր փաթեթի մասին։ Մոտ 5 տասնյակ երկրների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ նիստը վարում է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը։ Ուկրաինան ծայրահեղ վիճակում է, այդ իսկ պատճառով պահանջվում է հրատապաջակցություն, այս մասին Բրյուսելում Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի գագաթնաժողովին ընդառաջ հայտարարել է կառույցի ղեկավար Յենս Ստոլտենբերգը։
Allies are committed to continue providing the military equipment that Ukraine needs to prevail, including heavy weapons.
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար իր հերթին է խոստացել, որ դաշինքի անդամ երկրները կշարունակեն Ուկրաինային ծանր սպառազինություն և մեծ հեռահարության համակարգեր մատակա արել։ Ռազմական աջակցությանը զուգահեռ արևմուտքից Ուկրաինային հորդորում են բանակցություններ սկսել Ռուսաստանի հետ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, որի մի շարք հայտարարություններ վերջին շրջանում հարուցել են Կիևի դժգոհությունը, այսօր կրկին պնդել է, ինչ որ մի պահի Ուկրաինայի նախագահն ու այդ երկրի այլ ներկայացուցիչներ ստիպված կլինեն խաղաղության շուրջ բանակցություններ սկսել Մոսկվայի հետ։
Պրեզիդենտ Ուկրաինա և սե դիրիժան դևրա նեգոցիե ավեկ լա Ռուսի։
Կելեսեան պալատի ղեկավարն այդ մասին խոսել է Ռումինիայում տեղակայված ֆրանսիացի զինվորականների հետ հանդիպմանը։ Ավելի վաղ Մակրոնը հայտարարել էր, որ չի կարելի ստորացնել Ռուսաստանին։ Ֆրանսիայի նախագահն ըստեյության այսօր կրկնել է քննադատության տեղիք տված իր այդ միտքը և հայտարարել, որ Ռուսաստանը նույնպես եվրոպական մայրցամաքի մաս է կազմում, եղել է կա և մնալու է նույն տեղում։
Et la géographie est têtue, se trouve que au bout de celui-ci la Russie continue d'être là.
Ռուսաստանի ու Ուկրաինան ներխուժելուց հետո Ֆինլանդիան և Շվեդիան անվտանգային մտահոգություններից ելնելով դիմեցին ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու պաշտոնական հայցով։ Նշեմ, որ այդ երկու երկրները երկրորդ համաշխարհային պատերազմից մինչ հիմա չեզոք կարգավիճակ էին որդեգրել։ Սակայն տարբեր ոլորտներում և տարածաշրջաններում Մոսկվայի գործընկեր Թուրքիան փայտ է խրում Ֆինլանդիա և Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության անիվի մեջ, պատճառաբանելով իր սեփական անվտանգային շահերը։ Անկարան պնդում է, որ քուրդ խռովարարները ապաստան են ստանում սկանդինավյան երկրներում, և քանի դեռ այդ հարցերը լուծված չեն, դեմ կլինի նրանց անդամակցությանը։ Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Թուրքիան չի պատրաստվում ընդառաջ գնալ և հավանություն տալ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին, քանի դեռ այդ երկրները հստակ քայլեր չեն կատարել, այսօր վերստին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։
Քանի դեռ Շվեդիան և Ֆինլանդիան ահաբեկչության դեմ պայքարում հստակ կոնկրետ և վճռական քայլեր չեն ձեռնարկել, մենք վստահաբար չենք փոխելու մեր դիրքորոշումը։
Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkakan Meclisum իր գլխավորած կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության նիստի ժամանակ նաև ասել է. Չեն կարող դաշինքի դռները բացել Սկանդինավիան այդ երկրների համար, որտեղ ըստ նրա ահաբեկիչները փողոցներում ազատորեն հավաքներ են անում. Թուրքիայի նախագահը այս դիրքորոշումը փոխանցել է նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին։ Այսօր կայացած հեռախոսազրույցում ասել է. ակնկալում են, որ անդամակցության հայտ ներկայացրած երկրները գրավոր հանձնարություններ կստանան անձնեն, այլապես գործընթացը առաջ չի գնա։ Երբ Ֆինլանդիան եւ Շվեդիան ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հայտ ներկայացրեցին, ի տարբերություն մյուս դաշնակիցների Թուրքիան կտրուկ դեմ արտահայտվեց, Ստոկհոլմից ու Հելսինկիից պահանջելով փարատել անվտանգության հետ կապված իր մտահոգությունները։ Օրերս հյուսիսատլանտյան դաշինքի քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը սկանդինավյան մայրաքաղաքներում էր, որտեղ հանդիպումներ էր ունեցել Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի ղեկավարների հետ։ Շվեդիայի վարչապետ Մագդալենա Անդերսոն մասնավորապես հայտարարել էր, թե հակահաբեկչական օրենսդրության ուժեղացման ուղղությամբ քայլեր են ձեռնարկում։ Թուրքիայից արտաքին գործերի նախարարն է այսօր արձագանքել, թե դեռ պետք է համոզվեն, որքանով են արդյունավետ այդ օրենսդրական փոփոխությունները։
Նախ պետք է նայել այդ օրենքների բովանդակությանը, այնուհետև գործնականում դրանց կիրառմանը։ Այդ պատճառով, ինչպես գիտեք, մենք գրավոր տեսքով այդ երկու երկրներին փոխանցել ենք մեր ակնկալիքներն ու մտավախությունները։ Դրանցից հստակ պատասխան ենք ակնկալում։
Մևլութ Չավուշօղլուն նաև նշել է, որ ինքը եւ նախագահ Էրդողանը մշտական կապի մեջ են Ստոլտենբերգի եւ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարության հետ, որոնք ջանքեր են գործադրում լուծման ուղիներ գտնելու համար։
Ստոլտենբերգ ՆԱՏՕ գեներալ սեկրետարը
Ստոլտենբերգը որպես ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար բարձրաձայնում է դաշինքի անդամ պետության Թուրքիայի մտահոգությունները։ Նա մշտապես հայտարարում է, որ պետք է փառատվեն այդ մտահոգությունները եւ բոլոր կողմերի հետ շարունակ շփումներ ունենալով ճիքեր գործադրում։ Մենք երախտապարտ ենք ու գնահատում ենք նրա ջանքերը։
Takdire şayan buluyoruz. Açıklamalarını da aynı şekilde takdir ediyoruz.
Ինքը Ստոլտենբերգն այսօր Բրյուսելում տեղեկացրել է, որ բանակցությունները Ստոկհոլմի, Հելսինկի ու Անկարայի հետ շարունակվում են հարցին շուտափույթ լուծում գտնելու համար։
Մենք ուղիներ ենք փնտրում խնդիրը արագ լուծելու համար, որպեսզի Շվեդիան եւ Ֆինլանդիան հնարավորինս շուտ անդամակցեն դաշինքին, սակայն ես չեմ կարող հստակ ասել, թե երբ, բայց միայն կարող եմ ասել, թե մենք միշտ ինչ ենք անում ՆԱՏՕ-ում, երբ դժվարություններ են լինում, խորհրդակցում ենք, քննարկում եւ լուծումներ գտնում։
Ի դեպ, այսօր Բրյուսելում է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը, Հուլուսի Ակարը ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում մասնակցում է Դաշինքի անդամ երկրների պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարների հավաքին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը Ղազախստանի մայրաքաղաքում Սիրիայի հարցով սկսված հանդիպման մասին։
Ռուս-թուրքական հարաբերությունները հերթական փորձության միջով են անցնում Մոսկվայի եւ Անկարայի շահերը կրկին բախվել են Սիրիա։ Կրեմլը չի հավատում, որ Սիրիայում քրդերի դեմ Թուրքիայի նոր գործողությունը կնպաստի Սիրիայի կայունության ու անվտանգությանը, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Մենք չենք հավատում, որ այս հատուկ գործողությունը կնպաստի Սիրիայի արաբական հանրապետության կայունությանը եւ անվտանգությանը։
Նուրսուլտանում Սիրիայի հարցով այսօրվա բանակցություններից առաջ Ռուսաստանի նախագահ հատուկ բանակնած Ալեքսանդր Լավրենցևն էլ հայտարարել էր, որ Մոսկվան Անկարային կոչ կանի հրաժարվել այդ քայլից եւ խնդիրները երկխոսության միջով լուծել։ Ղազախստանում Աստանայի գործընթացի շրջանակներում Սիրիայի կարգավորման բանակցություններին մասնակցում են Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Իրանի, ինչպես նաեւ Սիրիական կառավարության եւ ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Բանակցություններից առաջ Լավրենցևը նաեւ ընդգծել էր, որ օրակարգում է Իսրայելի կողմից Սիրիական օդանավակայանի գնդակոցման հարցը։
Իհարկե, մենք կքննարկենք Իսրայելի կողմից Սիրիայի ուժեղացված գնդակոցման հարցը։ Դա անընդունելի է։ Ավելին, հարցակում է կատարվել միջազգային օդանավակայանի վրա եւ ավերվել է թռիչքուղին, ինչը թույլ չի տալիս իրականացնել եւ ընդունել միջազգային թռիչքներ եւ ապահովել Սիրիայի քաղաքացիների տարանցումն ու ժամանումը արտերկրից։
Կրեմլը քննադատում է եւ Իսրայելի եւ Թուրքիայի քաղաքականությունը Սիրիայում, իսկ Սիրիայում հատուկ գործողություն անցկացնելու մասին Թուրքիայի նախագահի որոշումն էլ անցանկալի է համարում։ Էրդողանը մայիսի վերջին էր հայտարարել Սիրիայի հյուսիսում քրդական բանվորական կուսակցության դեմ նոր հատուկ գործողության մասին։ Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացչի խոսքով դա կարող է տարածաշրջանում հակամարտության սրացում հրահրել։ Էրդողանը հայտարարել էր, որ Թուրքիան մտադիր է ընդլայնել նախկինում ստեղծված 30 կիլոմետրանոց անվտանգության գոտի և դրա մեջ ներառել Եփրատի ափերի այս պահին սիրիական քրդերի կողմից վերահսկվող տարածքները։ Այս կիրակի թուրքական հրետանին գնդակոծել էր Ռաքա նահանգի հյուսիսում գտնվող Սայդան և Մուհալակ գյուղերը։ Ռուսական կողմը շեշտում է, թե չնայած Ուկրաինայում ընթացող այսպես կոչված հատուկ օպերացիային, Սիրիան մնում է Մոսկվայի ուշադրության կենտրոնում։ Լավրենտիևը Նուր Սուլթանում այսօր մեկնարկած բանակցություններից առաջ խոսել էր նաև այս մասին։
Շատերն ասում են, թե Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողության պատճառով Ռուսաստանի ուշադրությունը Սիրիայի նկատմամբ թուլացել է։ Եվրոպական մի շարք երկրներ ցանկանում են տեսնել Սիրիայի իրավիճակի զարգացումը ըստ իրենց օրինաչափությունների։
Վերջին շաբաթներին տարածաշրջանի մի շարք երկրներ, մասնավորապես Իսրայելը և Հորդանանը, Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների ֆոնին նույնպես մտահոգություն են հայտնել Սիրիայում ռուսական ներկայության ճակատագրի վերաբերյալ։ Այս երկրները կարծում են, թե քանի դեռ Ռուսաստանը այժմ զբաղված է Ուկրաինայով, Սիրիայում կմեծանա Իրանի դերը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն, azatutyun.am